Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. Сьогодні п'ятниця, 28 квітня, і попереду в більшості українців аж 4 вихідних. Крім традиційних суботи і неділі, ще й понеділок та вівторок, коли визначається День міжнародної солідарності трудящих. Як зараз приймаються травневі свята і який відпочинок можуть собі дозволити громадяни?
Бували, відміняли, щоб вийшли. Ну, закінчилося тим, що люди виходять на роботу. Роботи як такої нема, тому що економіка просто не працює. Люди просто байдикують на роботу.
Як більшість українців планує провести наступні перші травневі вихідні, про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, сьогодні в програмі говоритимемо про таке. Сьогодні виповнюється рівно 70 років від початку сумнозвісної операції «Вісла», внаслідок якої з рідних земель в північні та західні регіони так званої Польської Народної Республіки депортували щонайменше 150 тисяч українців.
Жовнір хату закрив, всі вийшли ми на дорогу, заступили чорні хмари, а майже сталася ніч. Почав падати сніг, куртовина заслонила ціле село.
А вже завтра минає 100 днів відтоді, як Дональд Трамп обійняв посаду президента Сполучених Штатів. Як змінилася зовнішньополітична стратегія США?
Були заяви і про застарілість НАТО, і про непотрібність Європейського Союзу, що Росія – це великий друг. Ну і що ми маємо через 100 днів?
А тим часом на Донбасі знову є поранені серед українських бійців. І детальніше про це Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій 27 квітня були поранені троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, йдеться в ранковому зведенні. Заборонену мінськими домовленостями зброю сепаратисти використовували вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, як твердить штаб АТО, на приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм вони здійснили обстріли в районі Водяного та Гнутового. На Донецькому напрямку поблизу Авдіївки, на Луганському неподалік села Кримського. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири ухвалювали рішення про адекватне відкриття вогню у відповідь, додають українські військові. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Докучаївська, Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 27 квітня. Посол США у Києві Марій Йованович заявляє, що Україна перебуває на передовій інформаційної війни, а українські журналісти в авангарді цієї битви. Про це вона сказала 27 квітня у Києві. Йованович закликала українських журналістів у своїй роботі, цитата, «спиратися на факти і бути об'єктивними». Міжнародна медіаконференція, присвячена 15-річчю програми партнерства у галузі мас-медіа в Україні, відбулася у Києві 27 квітня за участі представників українських міністерств і регіональних засобів інформації. Організаторами конференції виступили АЕРЕКС Україна і посольство США в Україні. У Києві затримали чоловіка, який зняв із пам'ятника української письменниці Лесі Українки бронзові деталі і за 300 гривень здав на металобрухт. Як повідомила прес-служба поліції Києва, силовики підозрюваного затримали біля одного із пунктів прийому металобрухту. 38-річний, раніше засуджений чоловік у скоєному злочині одразу зізнався. У московському офісі руху «Відкрита Росія» завершився обшук. Увечері 27 квітня у співробітників руху вилучили ноутбуки, зокрема особисті матеріали з символікою та листівки до запланованого на 29 квітня мітингу «Набрид», мається на увазі «Набрид Володимир Путін». У співробітників руху і адвокатів не прийняли клопотання і зауваження, їм також не дозволили ознайомитися з протоколами і записати дані про порушення. Помічниці координатора московського відділення «Відкрита Росія» Валентині Дихтяренко викрутили руки і силою відібрали телефон. Співробітники «Відкритої Росії» відзначають, що слідчі не мали права вимагати особистих речей для огляду, оскільки у рамках оперативно-розшукових заходів така процедура не передбачена. У Македонії близько 200 прихильників дотепер владної партії з довгою назвою «Внутрішня Македонська революційна організація Демократична партія за Македонську національну єдність» штурмували парламент у Скоп'є. Це сталося після того, як коаліція соціал-демократів і етнічних албанських партій обрала спікером парламенту етнічного албанця. Протестувальники побили кількох депутатів, зокрема лідера соціал-демократів Зорана Заєва, голову пропонованої коаліції, до якої входять етнічні албанські партії, а також ще кількох депутатів етнічних албанців. У сутичках як усередині, так і за межами парламенту поранень чи травм зазнали 77 людей, серед яких 22 поліцейських. Протести у Македонії тривають упродовж двох останніх місяців. Владна партія упродовж кількох тижнів успішно перешкоджала коаліції у формуванні нового уряду і обранні спікера парламенту.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Завершується робочий тиждень, після якого на більшість українців чекають аж 4 вихідних. В понеділок та вівторок, як відомо, відзначається День міжнародної солідарності трудящих. Традиційно ці травневі свята асоціювали суспільства з першими шашликами на природі і саджанням картоплі на городах. Наступні вихідні будуть також здвоєними чи строєними. Українці відпочиватимуть з 6 до 9 травня. Як зараз сприймаються травневі свята? Та який відпочинок можуть собі дозволити люди, коли економіка лише починає повільно відновлюватись?
Традиційно Закарпаття, Львівський регіон, мабуть, в цьому напрямку тримає одну з таких передових лідерських позицій. Сервіс там, не можу сказати, що він однаковий. Є готелі досить високого класу, є для бюджетних туристів. Одеса також популярна, звичайно.
А як ви, шановні слухачі, плануєте провести перші травневі вихідні? Нам цікаво почути про ваші плани і можливості. Тож телефонуйте, розповідайте в ефірі після 7.30, а також на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні виповнюється рівно 70 років від початку сумнозвісної операції «Вісла», організованої владою комуністичної Польщі. Внаслідок цієї спецоперації з рідних земель в північні та західні регіони так званої Польської Народної Республіки депортували щонайменше 150 тисяч українців. Для української меншини драматичні події квітня 1947 року – це не тільки давно минула історія, але й незагоєна рана, яка все ще болить і впливає на життя громади. Напередодні річниці в селі Грушовичі у Підкарпатському воєводстві Польщі 26 квітня розібрали пам'ятник воїнам УПА, споруджений на місцевому цвинтарі 23 роки тому. Міністерство закордонних справ України назвало демонтаж, як було сказано в заяві, відвертою провокацією перед день шанування 70-х роковин злочинної акції «Вісла». Очевидно, з метою відвернення уваги від цієї сумнозвісної дати. Про річницю акції «Вісла» розповіли діячі української меншини Польщі, з ними розмовляв Юрій Савицький.
Юліан Бак, мешканець Перемишля, драматичні події 70-річної давнини пам'ятає так, наче вони були вчора. Хоча тоді він мав лише 8 років. 28 квітня 47-го його рідне село Гута-Поруби у Березівському повіті оточило військо. Мешканці села повідомили, що їх виселяють і дали 2 години для того, щоб зібратися в далеку дорогу.
Минуло 2 години, жовнір хату закрив, навіс і всі вийшли на дорогу, бо там на дорозі вони формували такий ешелон тих фірманок, військо уставляло нас. І в тому моменті, коли ми були на тій дорозі, то сонечко, яке зрано світило, заступили чорні хмари. А то такі чорні хмари, що сталося, майже сталася ніч. Почав гриміти і почав падати сніг, така хуртовина, що заслонила ціле село.
Літньому чоловікові ще й тепер тремтить голос, коли він розповідає про переправу у брід через повноводну після весняної зливи річку Сян. Цього року вперше за багато років польський уряд не профінансував меморіальних заходів з нагоди роковин операції «Вісла». Міністр внутрішніх справ Маріуш Блащак пояснив таке рішення тим, що перед операцією «Вісла» був волинський злочин, чого, мовляв, не розуміє офіційний Київ. Навпаки, зазначив міністр Блащак, в Україні посилюється культ Степана Бандери. Петра Тиму, голову об'єднання українців Польщі, неабияк хвилює те, що погляди на операцію «Вісла», які донедавна були притаманні лише політикам-радикалам, сьогодні лунають з уст високопоставленого чиновника. Після 1989 року демократична польська держава неодноразово засуджувала операцію «Вісла» як комуністичний злочин і ніколи не узалежнювала польських відзначень від якихось подій в Україні. Тима розмірковує.
У 2017 році спостерігаємо теж процес відсутності державної стратегії по відношенню до оцінки акції «Вісла». Маємо повне мовчання і маємо негативне ставлення, чого доказом є відмова від надання гранту на відзначення. І ці відмови досвідчили три організації, причому не конечно українські, тобто крім об'єднання Лемків, об'єднання українців, товаришення Лемків і музеї.
Петро Тима пояснює, чому для української меншини у Польщі важливо відзначити 70-річчя операції «Вісла» на високому рівні за участю представників усієї громади. Він пояснює, що виселення українців з їхніх рідних земель, тобто з Холмщини, Надсяння, Бойківщини і Лемківщини, почалися вже в 44-му році. Місцевих мешканців виселяли на територію радянської України. Натомість операція «Вісла» стала, так би мовити, трагічним фіналом українського життя на цих теренах. Корінне українське населення звинуватили у співпраці з УПА і застосували до нього принцип колективної відповідальності. Тима наголошує, що після депортації 47-го року багато українських сіл назавжди зникли з лиця землі. Спустошили цілі регіони, припинила своє існування унікальна народна культура. Більшість нащадків депортованих українців асимілювалися, забули рідну мову. За останнім польським переписом приналежність до української нації вказали приблизно 40% від тієї кількості українців, яких депортували в 47-му.
Це був матеріал Юрія Савицького до 70-річчя операції «Вісла».
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Завтра минає 100 днів відтоді, як Дональд Трамп обійняв посаду президента Сполучених Штатів. На думку частини експертів, за цей час так і не стала зрозумілою стратегія цієї адміністрації США щодо України і Росії. Натомість інші фахівці відзначають еволюцію Трампа від кандидата в президенти і до господаря Білого Дому. На їхню думку, ця еволюція не може тішити Володимира Путіна, і це додає Україні оптимізму, кажуть експерти. Більш докладно – Олександр Лащенко.
І через 100 днів президентства Дональда Трампа не видно, як саме ця адміністрація США співпрацюватиме з Україною, головне якою є стратегія Вашингтона стосовно Росії і війни на сході України, зазначив Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.
Чіткої стратегії щодо України і конфлікти, які існують на сході України, припинення військових дій, повернення контролю з боку України на своїй території – цієї стратегії поки що не вироблено.
Бризки шампанського, які лилися у владних кабінетах Росії після звістки про перемогу Трампа на виборах у США, виявилися завчасними. Це зазначив Радіо Свобода інший екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско, господар Білого Дому, не господар Кремля. Він президент демократичної держави, зауважує Володимир Огриско.
Ну, ви бачите еволюцію Трампа від того, що були заяви і про застарілість НАТО, і про непотрібність Європейського Союзу, що Росія – це великий друг. Ну і що ми маємо через 100 днів? Абсолютно інші підходи, які є реалістичними. Не може бути в США цар, який керує країною. Це інший випадок, це демократичний спосіб керівництва.
До удару Сполучених Штатів по авіабазі Башара Асада міжнародна спільнота могла хіба що висловлювати десятки занепокоєнь стурбованостей діями Росії у тій же Сирії або в Україні. А після удару по авіабазі Асада все помінялося на 180 градусів. Путін, звісно, не міг застосувати розташовані у Сирії російські ракети проти американських томагавків. Він може тепер хіба що видавати жарти про дівчат, яким скучно, із 12 стільців Ільфа та Петрова, або висловлювати порожні погрози, зауважує Радіо Свобода російський політичний експерт Дмитро Орішкін.
Трамп сыграл в открытую, взломал эту ситуацию, и, соответственно, им остается единственный вариант действий. Рвать на груди рубаху и кричать «сейчас всем пасть порву». Но все понимают, что пасть порвать слабо.
Ну а щодо співпраці адміністрації Трампа з керівництвом України, ситуація розвивається як належить, вважає Володимир Огриско. На його думку, це стосується і майбутньої зустрічі Трампа і президента Порошенка. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Агресор запускає активну мілітарі-фазу і хвилю диверсій. В статті під таким заголовком газета «Голос України» розповідає про ситуацію на Донбасі, про готовність Збройних сил України протистояти російсько-окупаційним військам і про масштабне навчання резервістів на Чернігівщині. Українські силовики спільно з Інтерполом стали виявляти все більше міжнародних злочинців, як в Україні, так і за кордоном, стверджує експерт газети «Сьогодні». Якщо за весь 2013 рік було розшукано трохи більше 130 осіб, то лише за неповних 4 місяці нинішнього року вже встановлено місцезнаходження 178 осіб. Які результати спільних пошуків України та Інтерполу за неповні 5 років і навіщо в Україну їдуть гастролери, дізнавалася газета «Сьогодні» з заголовок статті «Кримінальні гості і 23 бандитки з України». В цьому числі сьогодні інформує, що отримувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг очікують зміни. Причому як хороші, так і не дуже. Зокрема, через новий порядок нарахування субсидій багато хто їх позбудеться, або ж суми держдопомоги стануть меншими. Зате ощадливим Кабмін обіцяє заплатити за економію енергоресурсів. Прем'єр Володимир Гройсман назвав це початком монетизації пільг. Газета «Сьогодні» з'ясувала подробиці і розповідає про них в матеріалі «Субсидії заберуть, але гроші дадуть». Менш ніж за місяць, 23 травня, в країні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Та вже зараз в соціальних мережах багато пропозицій за гроші придбати готові відповіді до тестових завдань. Про те, як не дати себе ошукати, газета «Голос України» розповідає в матеріалі «Шахраї торгують відповідями на невідомі завдання ЗНО». Газета «День» продовжує аналізувати ситуацію довкола реформування дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ, зокрема її перетворення у курси перепідготовки дипломатів. З одного боку, як пише видання, багато хто вважає, що цей крок фактично означає ліквідацію цього навчального закладу. З іншого, є побоювання, що насправді під приводом реформування відбувається приватизація будівлі. З аргументами і коментарями «День» знайомить публікації «Реформування чи ліквідація 2».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Література має бути присутньою в нашому житті, а поезія має продаватися в кожному кіоску. Український письменник і громадський активіст Сергій Жадан вітає щойно створену у Харкові книжкову клюмбу. Так назвали вуличну книгарню студенти архітектурної академії разом із книгознавцями з місцевого літературного музею. Перша в місті – вулична бібліотека і розташована біля музейного ганку. На лавочці книжкової клюмби посидів і наш кореспондент Володимир Носков.
Дерев'яні лавки, невисокі книжкові полиці згори прикриті пластиком для захисту від дощу. Так виглядає перша у Харкові вулична читальня. Її завдяки студентському дотепному жарту назвали «Книжкова клюмба», розповідає одна із авторів проєкту, завідувачка науково-дослідного відділу літературного музею Тетяна Пилипчук.
Сидячи на лавах, можна не тільки читати, можна просто пити каву, можна спілкуватись, розмовляти, їсти пончики зрештою.
В Харківському літературному музеї давно мріяли про вуличну бібліотеку в садку, що межує з подвір'ям. Проте ідея зреалізувалася дещо неочікувано. На прохання музейників розробити нову вивіску закладу, щоб по-новому презентувати елітмузей, викладачі зі студентами Академії архітектури та будівництва відгукнулися порадою. Мовляв, вивіски наразі не в моді, а створіть краще читальню просто неба. Озвучили свою пропозицію дизайнери. А далі Тетяна Пилипчук із колегами тільки встигали вислуховувати ідеї молоді з архітектурної літературної академії.
Коли ми створювали цей проект, то ці хлопці відкривали для себе по суті українську літературу. І нам приємно, що ця назва йшла від них. Для них Клюмба не стільки місце, де ростуть квітки, скільки середовище певне.
Харків'янин Геннадій Алиму прийшов в обідню перерву подивитися, як то облаштована книжкова клюмба. Чоловік захватів від творчості Сергія Жадана, тут шукає його книжку, і Дукода Швар, найсвіжішу антиутопію американського письменника Ейерса, готовий покласти сюди на поличку, як тільки на роман з'явиться у продажі.
Якщо буде якийсь букросінг чи щось в цьому роді, і принесу, і отримаю.
Нехай література виходить з-під бібліотечних, музейних полиць і з книгозбірень на загальнодоступний вуличний простір. Тішиться ідеєю вуличної бібліотеки письменник, громадський діяч Сергій Жадан. Він теж поклав стосик улюблених поезій на одну із полиць.
Література має бути присутня в нашому житті, а поезія має продаватися у кожному кіоску і на кожному розі. Інакше ми призводимо до того, що вона стає страшенно ізольованою, страшенно герметичною, і від цього немає ні користі ні самій літературі, ні читачам.
У подальшому планують перед музейним фасадом на другій клумбі оформити простір для партисипативних виставок, септо експозицій, створених руками самих містян. А в саду відпочиватимуть, спілкуватимуться і дискутуватимуть з актуальних соціокультурних тем. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Це ранкова свобода п'ятниці. По завершенні робочого тижня на більшість українців чекають аж 4 вихідні. Після суботи і неділі неробочими будуть також понеділок та вівторок, коли відзначається День міжнародної солідарності трудящих.
Бували, відміняли, щоб вийшли. Ну, закінчилося тим, що люди виходять на роботу. Роботи як такої нема, тому що економіка просто не працює. Люди просто байдикують на роботу.
А які у вас, шановні слухачі, плани і можливості стосовно цих невеликих травневих канікул? Долучайтеся до розмови одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей утримується 127 українських полонених, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Про це вона сказала на зустрічі з послом Німеччини в Україні Ернстом Райхелем. Також представник України заявила про звернення до Німеччини із проханням підсилити тиск на Росію для звільнення заручників і вирішення гуманітарних проблем. На початку квітня повідомлялося про 126 українських заручників на Донбасі. Обмін заручниками є одним із пунктів Мінських угод. У зоні бойових дій 27 квітня були поранені троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, йдеться в ранковому зведенні. Заборонено мінськими домовленостями зброю сепаратисти використовували вздовж усієї лінії фронту, твердять у штабі АТО. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Докочаєвська, Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території в угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 27 квітня. Таліби в Афганістані 28 квітня оголосили про початок свого традиційного весняного наступу нападів на об'єкти Західної коаліції та афганських сил безпеки. Представник талібів Забіола Муджахід заявив у поширеному електронному поштою повідомленні, що угруповання Талібан нині контролює понад половину території країни, посилаючись також і на оприлюднену в лютому американську доповідь, що афганський уряд контролює лише 52% з 407 районів Афганістану. Раніше цього місяця таліби напали на військову базу на півночі Афганістану, тоді загинули понад 140 афганських солдатів. Це стало причиною відставки міністра оборони та начальника генштабу афганської армії. У Македонії близько 200 прихильників дотепер владної партії з довгою назвою «Внутрішня македонська революційна організація Демократична партія за македонську національну єдність» штурмували парламент у Скоп'є. Це сталося після того, як коаліція соціал-демократів і етнічних албанських партій обрала спікером парламенту етнічного албанця. У сутичках, як усередині, так і за межами парламенту, поранень чи травм зазнали 77 людей, серед яких 22 поліцейських. Протестувальники також побили кількох депутатів, зокрема лідера соціал-демократів Зорана Заєва, голову пропонованої коаліції. Протести у Македонії тривають упродовж останніх 2 місяців. Владна партія упродовж кількох тижнів успішно перешкоджала коаліції у формуванні нового уряду і обранні спікера парламенту. У московському офісі руху «Відкрита Росія» завершився обшук пізно ввечері 27 квітня. У співробітників руху вилучили ноутбуки, зокрема й особисті, а також матеріали з символікою та листівки до запланованого на 29 квітня мітингу. У співробітників руху і адвокатів не прийняли клопотання і зауваження, їм також не дозволили ознайомитися з протоколами і записати дані про порушення.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Завершення цього робочого тижня потішить більшість українців аж 4 вихідними днями. Крім суботи та неділі, в понеділок та вівторок також будуть вихідні, бо відзначається традиційний День міжнародної солідарності трудящих. Ці дні зазвичай асоціювалися в українського суспільства з першими шашликами на природі, садженням картоплі та іншої городини. До речі, наступні вихідні травня також будуть здвоєними. Українці відпочиватимуть із 6 і до 9 травня. А як загалом зараз приймаються травневі свята в суспільстві? Який відпочинок можуть дозволити собі люди, коли, в принципі, економіка лише починає повільно відновлюватися? Про це сьогодні говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Яною Полянською. Вітаю її в студії Ранкової Свободи. Запрошуємо вас також, шановні слухачі, долучатися і розповідати про свої плани та можливості на найближчі вихідні травня. А втім, спершу поставимо кілька запитань завідувачу лабораторії Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Вадиму Васютинському, який з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Васютинський.
Доброго ранку.
Цього року традиційні травневі свята ще зберігаються. Люди не виходитимуть на роботу з 29 квітня до 2 травня, потім також з 6 і до 9 травня. Однак дискусії про те, чи потрібно стільки вихідних, точаться вже не перший рік. От змінилося за останні роки ставлення суспільства до цих весняних своєрідних канікул?
Так, трохи змінилося. Я думаю, що от років 10 назад, в 90-х роках, скажімо, це ставлення було більш напруженим. Тоді ці такі суто символічні речі мали набагато більше значення, і вони десь так ставали близькими, ну, майже центральними чи центральними такими джерелами протистояння в суспільстві. Але за ті роки, останні, зокрема, коли відбулися набагато більш такі, ну, значущі події, набагато серйозніші події, то значення цих свят трохи відійшло, і зараз воно більше цікавить, ну, представників двох крайніх полюсів, людей дуже таких антирадянських, які категорично проти цих свят, наприклад, людей навпаки прорадянські, які тужать за минулим. Але я хотів би тут навести приклад, що в Радянському Союзі найголовнішим святом було 7 ноября. І хто сьогодні про нього згадує? Його практично забули, хоча це був найбільш ідеологічна дата.
Ну, тобто про значення травневих свят, ідеологічне їх наповнення вже відходить на другий план, так? І вже насамперед ці травневі вихідні асоціюються з садженням картоплі, городини, шашликами на природі. Взагалі ця традиція засаджувати город зберігається в українців? І от як вона витіснила фактично ідеологічне наповнення цих днів?
Так, для певної частини зберігається, але, знаєте, це питання не для психолога, але дуже, ну, власне, кліматологи, що визначають, що зараз у нас ж саджання картоплі пересунулося на 2-3 тижні раніше. І сьогодні вже, власне кажучи, українці картоплю посадили. Тому травневі свята – це більш такий, власне, період для відпочинку, вийти на природу, коли вже починає бути тепло, коли можна, хтось ще щось може там поратися на городі, а хтось приїхати на шашлики і таке інше. І це просто якраз такий вдалий період, коли вже, ну, майже починається літо, ну, і люди його якось там зустрічають. І це має таке, більш таке значення. Тому, але все одно сила звички зберігається, і тому ця дата 1-2 травня, 9 травня, особливо у людей старшого покоління, вона залишається як такий приємний спогад, приємна нагода і відпочити, і якоюсь мірою відсвяткувати. Для молоді це вже має не таке значення, а більше просто, що це просто вихідні.
Зрозуміли, дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був завідувач лабораторії Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук Вадим Васютинський. Нагадаю, поруч зі мною у студії Ранкової Свободи колега Яна Полянська. І ми говоримо про травневі, першотравневі свята, вихідні, і, власне, намагаємося з'ясувати, як більшість українців планує їх проводити. До речі, зазвичай, якраз на початок травня туристичні агентства, туристичні оператори готували спеціальні пропозиції, спеціальні маршрути розробляли. Зараз це так само актуально. Куди, до речі, більшість українців їздять і що їм пропонують?
Дійсно, оживає певним чином туристичний бізнес на цей час, але слід сказати, що, власне, це відзначають і працівники туристичних агенцій, що оця доступність українців до сайтів, наприклад, Booking і тому подібне, де вони можуть самі собі забронювати житло, вона дещо відсторонює популярність оцих пакетів готових, так, коли ти приходиш в якусь турфірму і обираєш.
Тобто посередники вже в цьому.
Але водночас не можна сказати, що повністю вони витіснені, адже залишається частина людей, яка з тих чи інших причин, або, скажімо, не вміє настільки вільно користуватися інтернетом або іноземними мовами, або ж просто не хоче мати зайвої мороки, тож досі звертається до таких пакетних, так, туристичних агенцій. Угу. Отже,
ну, якщо говоримо про іноземні мови, то, власне, це про закордонні напрямки.
Так. Вони, безумовно, їздять українці за кордон, як мені сказала Ніна Котенко, директор однієї з турфірм. Я поцікавилась, що економіка, каже Кабмін, принаймні, починає поступово відновлюватись. Принаймні, ось на початку 2017 року, в першому кварталі, 3% було зростання ВВП. Це, власне, той ріст, на який і розраховувала наша держава. За її словами, це жодним чином не вплинуло на кількість поїздок серед українців середнього такого бюджетного класу та вищого, а от бюджетники, за її словами, почали їздити трошки частіше. Тобто дещо, не суттєво, але відчули на собі таку певну стабілізацію і почали більше подорожувати. Звісно, каже вона, для українців досі головний пріоритет – це ціна поїздки, тож обирають найбільш бюджетні напрямки. Серед закордону – це Туреччина та Єгипет. Хто може
після
собі дозволити?
Після зими хочуть поніритися
на пляжі. Так, і море саме найпопулярніше, якщо говорити про закордон на травневі свята.
Ну, якщо згадувати про море, раніше на травневі свята багато хто їхав в Крим подивитися на цвітіння і на природу.
Зараз це, дуже рідко запитують. Так, вона каже про Крим, і очевидно, за її словами, ті, хто хоче поїхати в Крим, вони намагаються їхати своєю автівкою і не зв'язуватися з туристичними фірмами. Ті, хто, скажімо, більш заможний, вони обирають Емірати. Водночас, якщо говорити про такі бюджетні напрямки, як Туреччина та Єгипет, то середня їхня вартість обійшлась би вам на травневі в 300-400 доларів на людину. Водночас досі залишаються популярними поїздки по Україні, оскільки це дещо дешевше і людям зручніше на такі короткотривалі відстані переїжджати.
Ну так, все-таки 4 дні – це не так-то багато.
Так,
вихідних.
Так. Люди вважають, що абсурдно платити, скажімо, за переліт туди і назад і побути за кордоном лише 2 дні, тож обирають Україну. Ось які напрямки популярні.
Традиційно Закарпаття, Львівський регіон, мабуть, в цьому напрямку тримає одні з таких передових лідерських позицій. Сервіс там, не можу сказати, що він однаковий. Є готелі досить високого класу, є для бюджетних туристів. Одеса також популярна, звичайно.
Водночас досить різняться ціни на те, скільки коштує житло в цих містах. Скажімо, деякі експерти відзначають, що Львів та Одеса почали орієнтуватися і на західного туриста, скажімо, з найближчих країн, і відповідно починають завищувати ціни. І українці шукають собі ще нові і нові напрямки. Скажімо, зараз набирає обертів Полтава та Вінниця, те, куди раніше не особливо українці їздили. І середня вартість квартири, це якби ви шукали ці квартири завчасно, адже зараз фактично все заброньовано і всі квитки на поїзди на такі популярні напрямки, ось каже пані Котенко, вони були розкуплені за 3 тижні до травневих. І, власне, якби завчасно купували, можна в Одесі, у Львові знайти за 400-350 гривень квартиру. Утім, от в такі останні дні... Так, за добу. Утім, от вже зараз, якщо щось залишилось, то ціни, безумовно, зростуть в 2-3 рази, тому що орендодавці розуміють, що ви дуже хочете поїхати, і швидше за все будете готові викласти будь-які гроші. Тож зараз таку-сяку квартиру однокімнатну у Львові вам можуть пропонувати навіть за 1400 гривень. А таких цін в звичайні ринкові дні ви не знайдете.
Ну, тим, хто встиг забронювати житло і придбати квитки, пощастило. До речі, це може бути останнє рік, коли такі тривалі весняні канікули, власне, святкові дні. Адже, як відомо, Інститут національної пам'яті давно пропонував деякі з цих вихідних зробити робочими. І, до речі, коли це може статися, що в травні вихідних поменшає?
Дійсно, після того, як Інститут національної пам'яті закликав громадськість, працівників певних організацій, взагалі українців, ділитися своїми думками, коли ж повинні бути вихідні, а коли ж свята, і тут важливо відзначити, на чому вони наголошують. Не обов'язково на державне або, наприклад, там на міжнародне свято має бути вихідний. Я попрошую, зокрема, про міжнародні вони так акцентують. Це не означає, що свята немає. Це просто означає, що на це
свято...
Тобто,
якщо це не червоний день, як кажуть в календарі, це
так,
не означає,
так,
що це не свято.
Що можна цілком піти на роботу, і водночас це буде свято. Вони пропонували впорядкувати певним чином. Тобто, виділити оці свята за категоріями державні, міжнародні, традиційні, скорботні дні. Тому що зазвичай, от як з яким календариком зараз Кабінет міністрів запроваджує ці свята, тобто є місяці і зазначено, цей день вихідний, тому що це таке свято, цей день робочий, цей день вихідний, вони ж пропонують за цими категоріями відзначити, це вже ті вихідні, які були сформовані за рекомендаціями людей, за тими листами, які надходили до інституту, отже, що вони зараз пропонують, я наголошую, що це ще не запроваджено, це лише пропозиція. Але якщо її ухвалять, то 1 травня, цей день праці, як його називає Інститут національної пам'яті, він залишиться вихідним. Водночас 2 травня стане робочим, як сказав мені в коментарі очільник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, що це така радянська спадщина, робити ще й 2 травня вихідний, а 1 травня
пропонують...
До речі,
не обґрунтовано.
Абсолютно. А 1 травня пропонують залишити, оскільки, в принципі, це міжнародне свято в абсолютній більшості країн це є вихідним днем. Отже, 9 травня, День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, він буде державним святом, проте без вихідного, так пропонується пропозиція. А 8 травня, запроваджений, нагадаю, 2 роки тому День пам'яті та примирення, він матиме вихідний день. І це має наблизити українців до тієї європейської спільноти, яка зазвичай саме так і відзначає ті трагічні події Другої світової війни. І за словами В'ятровича, він чудово розуміє, що є частина суспільства, яка опирається таким змінам. За його словами, опирається тому, що хоче, щоб, скажімо, країна змінювалась без їхньої участі, щоб ці зміни саме їх конкретно не зачіпали, щоб вони мали свої травневі свята. І ось що він каже про це.
Ми країна, яка потребує розвитку, і тому, що ми повинні орієнтуватися в першу чергу на тих людей, які готові змінювати цю країну. Я переконаний, що абсолютно більшість представників молодшого покоління підтримують нас в такого роду починаннях. Натомість представники старшого покоління, що ми говоримо про пенсіонерів, я думаю, що для них питання вихідного чи не вихідного той чи інший день не повинно бути принциповим, зважаючи на те, що вони практично зараз не працюють.
Із 16 травня парламент повернеться на свої пленарні засідання, і саме тоді ж, за подання Кабінету міністрів, депутати, ймовірно, голосуватимуть за оці запропоновані Інститутом національної пам'яті зміни. Тож уже наступ наступного року, ймовірно, цих травневих вихідних у вас не буде.
Отже, наскільки для вас, шановні слухачі, є важливими травневі свята, травневі вихідні? Як ви плануєте їх проводити? Маємо на зв'язку радіослухачів, сподіваємось почути про ваші плани і можливості. Алло?
Добрий ранок, Саша Сумхіна.
Доброго ранку, пані Олександра.
Для мене травень – це пробудження після сну, це нове життя. І я б хотіла, хто за мотоблоком буде з ведром картошки бігати, хто накопає черв'ячків, да на сейм поїде щук ловить. Поймайте хвилю сонця. Не одно сонце не в одному місяці, як у травні, не заменить того загара, як у травні. Старайтесь бути більше на сонці, по можливості побільше загоріть. Бо тому що вітамін Д, земля ще не готова, щоб ми лягали, загорали, ще холодно. Ну, під Дніпром ходіть. Виходьте на вулицю, старайтесь загоріть, щоб до повліта не ходити нам у тім.
Отже, не обов'язково далеко їхати, так, пані Олександро, а треба побути на природі, хоча б біля своєї домівки, біля своєї річки. Дякуємо вам за таке побажання всім. Як наступний наш слухач планує провести вихідні? До речі, чи у всіх будуть ці 4 вихідні? Тому що зрозуміло, що це залежить від роботи, від зайнятості. Алло?
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Володимир мене звати.
Так, пане Володимире, як ви плануєте провести ці 4 вихідні, все-таки багатенько?
Розумієте, для на сучасному рівні розвитку технологій людина повинна працювати не більше 5 годин в день, а решту часу для свого розвитку, інтелектуального розвитку, пізнання світу, природи, потім для фізичного удосконалення. Це ж така повинна бути норма. От говорять, що тут жіночка виступала, я не почув, бо тому що тільки що включився пізніше, як її звати. То вона говорить, що нам треба ближче до Європи, то в Європі не такий життєвий рівень. І тим, що закриті вихідні, такі, як В'ятрович пропонує, до Європи ми не приблизимося. Нам потрібно, щоб було права такі, як європейці. А тепер скажіть, от вона багато раз говорила фамілію В'ятрович. Я українець, так? В'ятрити – це рана. І мені кажуть, що цей чоловік – це така велика соціально-політична рана на нашому.
Так, пане Володимире, давайте ми не будемо переходити так. На дослідження етимології прізвищ. А от, до речі, от пан Володимир зачепив цей момент, що життєвий рівень в Європі, в Україні, скільки треба працювати. І, власне, от дуже часто саме цей момент економісти кажуть про те, що занадто багато українців свят, занадто багато вони відпочивають, мало працюють, і тому треба, навпаки, скорочувати кількість святкових днів не лише тому, що вони втратили, наприклад, свою ідеологію, чи не наповнюсь, а тому що треба ефективніше працювати, щоб краще жити. От все-таки дослідження є, які б давали підґрунтя таке стверджувати?
Ну, скажімо, обрахувати, скільки для економіки принесе той чи інший день, досить складно. Тож це все-таки можна порівнювати лише на тому, наскільки активний ринок, скажімо, наскільки активна економіка в той чи інший період. Я поспілкувалася з президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменком. Він, на відміну від дуже багатьох економістів, які закликають працювати, виходити на роботу, як то кажуть, піднімати ВВП і не пропускати робочий день, який може принести українській економіці благо, він вважає, що це насправді нічого би не змінило, якби в нас, скажімо, для економіки, так, нічого би не змінило, якби низку цих вихідних забрали. Чому? Тому що, принаймні зараз, український бізнес, українська економіка, вони вже звикли до того, що є травневі свята. І для них це традиційно спад активності. Вони знають, що люди будуть їхати, подорожувати, навряд чи будуть готові підписувати якісь серйозні договори. Водночас сектори туризму, скажімо, готельний, ресторанний, вони навпаки очікують цього, оживають. Тобто це таке перетікання фінансів з однієї галузі
в іншу. В сфері обслуговування.
Так. І так само до новорічних свят прилаштувалися, до весняних, і працюють вже за оцими такими певними біоритмами. І водночас Багато ж українців і не мають офіційних відпусток, або не беруть їх, або не можуть собі це дозволити. І ці травневі свята для багатьох – це саме і можливість відпочити такі міні-відпустки. А це також потрібно, якщо працівник не перемикається з роботи на якісь особисті справи, на відпочинок, навряд він буде надто ефективним цілий рік. Тож, в принципі, пан Охріменко вважає, що особливо не змінить саме для економіки цю ситуацію, прошу.
Якщо навіть відмінити якісь свята, зменшити, це ніяк на економіку позитивно, все рівно люди ці дні працювати не будуть. Бували, відміняли, щоб вийшли. Ну, закінчилося тим, що люди виходять на роботу. Роботи такої нема, тому що економіка просто не працює ці дні. Люди просто байдикують на роботу.
А як планують провести найближчі дні наші слухачі, байдикувати, працювати, відпочивати, подорожувати? Хто в нас на зв'язку? Розкажіть, будь ласка. Алло, доброго ранку.
Алло, доброго ранку. Це Юрій Федорович Сумщина.
Дуже приємно.
У мене таке пропозиція, я на російській мові.
Да, будь ласка.
У мене таке предложення. Ви знаєте, щоб праздничне було настроєння у всіх, у наших українців, жителів України, у мене, прежде всего, я думаю, о том, в якому положенні знаходяться зараз у нас на востокі України наші ребята. И волонтеры. То есть тут подумать как. У кого побудет сердце, всем, кто желает, просто поделиться с этими, там, кто чем может пожертвовать нашим воинам, кто продуктами, кто там какими-то товарами. Вот. И также волонтерам помочь, те, которые помогают. Я в основном больше внимания туда. И этим всем церквам нужно проводить проповеди о патриотизме, о любви к Украине, потому что у нас, к сожалению, Украина дуже мало любви, понимаете, очень мало любви. Малолюбивый, так кажется.
Зрозуміли вас, пане Юрію, і, власне, підтримуємо щиро ваш так, такий заклик і таке звернення.
Можливо, дійсно хтось захоче напекти пиріжків і передати, і так провести свої травневі свята.
Так, ну от наші дописувачі в соціальних мережах на запитання, як вони планують провести наступні травневі вихідні, найбільше обрали варіант, що вдома, також будуть працювати багато, і не усіх будуть ці 4 вихідних. Ну, також працюватимуть на городі, і значно менше подорожуватимуть. А що планує наш наступний дозвонювач? Алло.
З добрим утром.
Доброго ранку.
С добрым утром, дорогая страна, с наступающим майским, весенним, радостным месяцем. Вы знаете, для меня всегда и для нашей семьи месяц май всегда ассоциировал с миром, с весной, с трудом и с победой, самое главное. Поэтому я считаю, на ваш вопрос отвечая, первое, я бы перестала заменять и, так сказать, если праздники попадают на выходные дни, я бы не стала следующий день делать выходным. Это первое. Второе. Ни в коем случае нельзя отменять праздничный день 9 мая. Если мы считаем, что наша страна, страна-победительница, не так, как Европа. Для Европы действительно 9 мая, они были в стане врага. Они
скажите, будь ласка, як ви будете саме відзначати ці дні? Ви підете до пам'ятників на якісь демонстрації, мітинги? Алло, не чуємо вже нашу слухачку.
Я вас не слышу, какой вопрос вы задали.
Кажу, як ви особисто плануєте в ці дні відзначати? Піти до пам'ятників, до...
Ну, к пам'ятникам пойдем возлагать цветы. На 9 мая это будет бессмертный полк, как бы его не хотели закрыть.
Зрозуміли, почули вас. Дякуємо, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. На жаль, немає вже часу в ефірі. Передаю слово Антону Шульзі, який ознайомить з новинами.
У зоні бойових дій 27 квітня були поранені 3 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, йдеться в ранковому зведенні. Заборонену мінськими домовленостями зброю сепаратисти використовували вздовж усієї лінії фронту, твердить штаб АТО. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Докучаєвська, Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території.
території. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей утримуються 127 українських полонених, повідомили представниці України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Про це вона сказала на зустрічі з послом Німеччини в Україні Ернстом Райхелем. У Македонії близько 200 прихильників дотепер владної партії з довгою назвою «Внутрішня македонська революційна організація Демократична партія за македонську національну єдність» штурмували парламент у Скоп'є. Це сталося після того, як коаліція соціал-демократів і етнічних албанських партій обрала спікером парламенту етнічного албанця.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 28 квітня, останньої п'ятниці квітня напередодні тривалих вихідних. Побачили журналісти Радіо Свобода. У студії були Яна Полянська, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. Успішного завершення тижня і приємних вихідних.
Ви слухали «Ранкову Свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».